თვალი დაკავებული გაქვთ საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ დისტანციურ სწავლაზე. მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა გზები არსებობს საქართველოში საზღვრის გვერდისავლით შესასვლელად. და გაგაცნობთ აბუკურას იდუმალ პოემას ვეფხისტყაოსნამდე. დავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას „ისევ დისტანციური სწავლა ბავშვების ნაწილი სახლში დარჩა“. სკოლები ღია, მოსწავლეები კლასებში დაბრუნდნენ, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზით ბავშვების ნაწილი ისევ სახლში რჩება და გაკვეთილებს ონლაინ ესწრება. არიან თუ არა თანაბარ პირობებში ისინი, ვინ სახლიდან იღებს განათლებას? 9 წლის გაბრიელის დედას თამთა მუმლაძეს კორონავირუსის დელტა შტამის და მისი შემდგომი გართულებების ეშინია. გადაწყვიტა, რომ მის შვილს დროებით ერთი თვით მაინც ისევ ონლაინ ესწავლა. გაბრიელის კლასელები სკოლაში დაბრუნდნენ, გაბრიელს კი ორი დღეა სხვა მასწავლებლები და პარალელური ჯგუფებიდან შეკრებილი კლასელები ჰყავს. გაბრიელს და მის ყოფილ კლასელებს ცხრილიც განსხვავებული აქვთ. მეოთხე კლასელები ინგლისურს კვირაში სამჯერ სწავლობენ. გაბრიელს ონლაინ რეჟიმში ეს საგანი მხოლოდ ერთხელ აქვს. ამ მომენტისთვის დისტანციურად განათლების მიღება საჯარო სკოლების 24,000 მოსწავლე აგრძელებს, 600,000 კი კლასებს დაუბრუნდა, მათ შორის 150,000 საჯარო სკოლაშიც. მოსწავლეების 14% დარჩა ონლაინ რეჟიმზეო, გვეუბნება მანანა ჯადუგიშვილი, 150 საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილე. წესებში განსაზღვრულია, რომ პირისპირ სწავლების შემთხვევაში სკოლა ადგენს სასკოლო საათობრივ ბადეს. დისტანციურ რეჟიმში რეკომენდებულია დღეში არაუმეტეს 3 გაკვეთილის ჩატარება. იმისთვის, რომ მასწავლებლები გაბრიელის შემთხვევის მსგავსად სხვა საგნებზე გასაქცევები არ გამხდარიყვნენ, სკოლის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ ონლაინ გაკვეთილები სასკოლო მეცადინეობის შემდეგ ჩატარდებოდა. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი აფასებს საქართველოში ონლაინ სწავლების ხარისხს და ამბობს, რომ ამ პროცესს ძნელია დაარქვა დისტანციური სწავლება. ეს უფრო ელექტრონული რესურსებით გამდიდრებული ტრადიციული სასწავლო პროცესია. სანდრო ასათიანი, განათლების სამინისტროს ინფორმაციულ საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ექსპერტი, მოვლენის დადებით მხარეს უსვამს ხაზს და ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში საქართველოს მასშტაბით მოსწავლეები, მათი მშობლები და მასწავლებლები სწავლობდნენ ონლაინ კომუნიკაციისა და ციფრული წიგნიერების საწყისებს, საიტზე დარეგისტრირებას, მოსწავლის გვერდის შექმნას, მის მართვას და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, დღეს დისტანციური სწავლება ვერ ჩაანაცვლებს კლასში სწავლებას, მაგრამ ეს არის გადაუდებელი აუცილებლობის გამო მიღებული მოცემულობა. გვეუბნება სანდრო და გვიზიარებს ციფრულ საგანმანათლებლო რესურსებს, რომლებიც დაწყებითი სკოლის მოსწავლეებისთვის შეიქმნა, იმისთვის, რომ შემეცნების პროცესი უფრო ინტერაქციული იყოს. ასეთებია ინტერაქციული ანბანი, სიტყვობანა, მარცვლობანა, ვსწავლობთ თამაშით და ასე შემდეგ. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი ამბობს, რომ ამ სიტუაციაში ისევ მშობლებმა უნდა იტვირთონ მასწავლებლის როლი და შეუსონ ბავშვებს ის დანაკარგი, რაც დისტანციურ სწავლებას ახლავს. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ისევ დისტანციური სწავლა ბავშვების ნაწილი სახლში დარჩა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს განმოგძობთ ეკა ქემანიშვილის სტატიით „საზღვრის გვერდისავლით საქართველოში, რა გზები არსებობს“. რა გზით შეიძლება მოხვდეს საქართველოში სასაზღვრო კონტროლის გავლის გარეშე, ან პირიქით ქვეყანა ამ გზით უკანონოდ დატოვა? ამ კითხვას აქტუალურობა შეძინა 1 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის მიერ გავრცელებულმა ვიდეოებმა, რომლებშიც ის აცხადებს, რომ ბათუმში იმყოფება. – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი ირწმუნებიან, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს არც საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი გადმოუკვეთავს და არც უკრაინის სახელმწიფო საზღვარი დაუტოვებია. შეგახსენებთ, რომ ეკა ქევანიშვილის ეს სტატია გამოქვეყნდა მანამდე, სანამ ცნობილი გახდებოდა საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის ღოფნის შესახებ. საქართველოში სახელმწიფო საზღვრის გვერდის ავლით შემოღწევის ერთ-ერთი ბოლო ყველაზე გახმაურებული შემთხვევა 2017 წელს საერთაშორისო ტერორისტთა სიაში მყოფი აჰმედ ჩატაევის სახელს უკავშირდება, ხოლო საქართველოს საზღვრის დატოვების აფგან მუხთარლის გადაცემის ფაქტს. სამხედრო ჟურნალისტი ირაკლი ალადაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცოტა უფრო ადრინდელ 2012 წლის ლაფანყურის სპეცოპერაციასაც იხსენებს, რომელმაც არაერთი პასუხგაუცემელი კითხვა დატოვა, მათ შორის ისიც, ჯერ როგორ შემოვიდა შეიარაღებული დაჯგუფება საქართველოში და შემდეგ როგორ დატოვა ტერიტორია. ჩატაევი სწორედ ლაფანყურის სპეცოპერაციის კვალდაკვალ დააკავეს 2012 წლის 8 სექტემბერს. თუმცა მაშინ 2012 წლის 6 დეკემბერს ის 5000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ პირდაპირ სასამართლოს დარბაზიდან გაათავისუფლეს. მაგრამ ის ისევ გამოჩნდა საქართველოში 2017 წელს, ასევე საზღვრის გვერდის ავლით. მოგვიანებით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ჩატაევმა და მისმა თანხლებმა პირებმა თურქეთის მხრიდან საქართველოს საზღვრის კირნათი მარადიდის მწვანე ზოლი გადაკვეთეს. ჩატაევის ეს გამოჩენა საქართველოში 2017 წლის ნოემბერში თბილისში ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში სპეცოპერაციით და მისი ლიკვიდაციით დასრულდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მან თავი აიფეთქა. ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ყველა წერტილში საზღვრის გაკონტროლება რთულია, განსაკუთრებით თუ პროცესში ადგილობრივები არიან ჩართული და საზღვრის გადმოკვეთის მსურველს ეხმარებიან. ის, რომ ქვეყანაში მაინც შეიძლება უკანონოდ შემოხვიდე ან გახვიდე, ამის ერთ-ერთ მაგალითად ჰიბრიდული ომების მკვლევარი დავით ძიძიშვილი ასახელებს აფგან მუხთარლის ქვეყნიდან გაყვანის ფაქტს. მას ასევე ახსენდება სასაზღვრო პოლიციის მიერ გავრცელებული მასალებიც, როცა მწვანე საზღვრით ედგვარი უკანონო ხრელებით სახელმწიფო საზღვარზე საქართველოში თურქეთის მხრიდან შემოსვლის მცდელობისას დაუკავებიათ ადამიანები. საჰაერო კონტროლი შედარებით მარტივია და ისედაც საქართველოს არ აქვს იმდენი აეროპორტი, რომ ისინი ვერ გაკონტროლდეს. საზღვაო სივრცეც თუ მის კონტროლზე დახარჯულ მილიონებს გავიხსენებთ, კარგად უნდა კონტროლდებოდეს, ამბობს დავით ძიძიშვილი. რჩება ყველაზე სუსტი რგოლი, სახმელეთო საზღვარი. ერთ-ერთი მიზეზი აქ შესაძლოა ის იყოს, რომ შეუძლებელია ყოველ კვადრატულ მეტრზე გეყენოს მესაზღვრე, თუმცა ყოველთვის არსებობს ბილიკები, რომლებიც ნაკლებად არის კონტროლირებადი. დავით ძიძიშვილის დაკვირვებით ყველაზე ხშირად საზღვარს უკანონოდ კვეთენ ხოლმე საქართველო-თურქეთის და საქართველო-აზერბაიჯანის მონაკვეთებზე. ჩრდილოკავკასიიდან უკანონო შემოსვლის შემთხვევები ბოლო დროს შედარებით შემცირდა. ეს გახლავთ ეკა ქევანიშვილის სტატია საზღვრის გვერდის ავლით საქართველოში და რა გზები არსებობს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ თეა თოფურიას სტატიას „აბუკურა იდუმალი პოემა ვეფხისტყაოსნამდე“. აბუკურა, ასე შეარქვეს ნაწარმოებს, რომლის შესახებ ქართველმა მეცნიერებმა ცოტა რამ იციან, ფართო საზოგადოებამ კი თითქმის არაფერი. ეს ლამაზი და პოეტური თხზულება ვეფხისტყაოსნამდე სულ მცირე 100 წლით ადრე დაიწერა, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ შეუმჩნეველი და შეუფასებელი დარჩა. თხზულება დაახლოებით 15 გვერდია და მასში საბაწმინდელი ბერის მიქაელის მარტვილობა აღწერილი. მოქმედება 685-705 წლების იერუსალიმში ხდება. თვითონ ტექსტი კი დაახლოებით 10-11 საუკუნეებით თარიღდება. აბუკურა სხვა ჰაგიოგრაფიული ძეგლებისგან იმით გამოირჩევა, რომ სრულად გარითმულია. ბუნებრივია რითმა და ტექსტის რითმი განსხვავდება არა თუ თანამედროვე, არამედ თუნდაც რუსთაველის ეპოქის რითმებისგან. ის უფრო ხშირი და ერთი შეხედვით პრიმიტიულია, მაგრამ მთლიანობაში თხზულება საოცარ მუსიკალურობას ძენს. ხოლო მან მიხილნა ჩვენ მიმავალნი მოსწრაფეთ, მოგვეგება და მოწყალეთ, მოგვიკითხნა და სიხარულით შეგვიწყნარნა და თქვა ღმერთმან კეთილად მოგიყვანნა და შემიყვანნა და სენაკად აღმიყვანნა და ვყავთ ლოცვაი და დაგუსხნა და ფეხნი დაგუბანნა და ვითარ მცირედ ჟამს ხედით და ვზრახევდით და ვისმენდით და ფრიად ვირგებდით. გიორგი მთაწმიდელის იოანესა და ექვთიმეს ცხოვრებაში, რომელიც მე-11 საუკუნეშია დაწერილი, ნახსენებია ნაწარმოები აბუკურა, რომელიც ავტორის თქმით ექვთიმე მთაწმიდელმა ქართულიდან ბერძნულად თარგმნა. მეცნიერები კარგახანს ბჭობდნენ, კერძოდ რომელი ნაწარმოები იგულისხმებოდა აბუკურაში და იყო თუ არა საერთოდ ეს ტექსტი შემონახული. საიდუმლო თხზულების ირგვლივ კარგახანს ვარაუდების გარდა არაფერი ისმოდა. პავლე ინგოროყვამ გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც სხვებმაც გაიზიარეს. ეს ნაწარმოები შესაძლოა ყოფილიყო მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა. აბუკურა კი იმის გამო შეერქვა, რომ მას თეოდორე აბუკურა ხვდება და ეს თხზულების შესავალშივეა აღნიშნული. აბუ არაბულად მამას, კურა კი ნუგეშინის მცემელს ნიშნავს. თეოდორე აბუკურა, იგივე თეოდორე ხარანელი, ისტორიული პიროვნებაა. ეპისკოპოსი, რომელიც მერვე მეცხრე საუკუნეებში დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე მოღვაწეობდა. ის არის ავტორი რამდენიმე არაბული თხზულებისა, რომელთაგან ზოგი ქართულადაც ითარგმნა. მეცნიერების ნაწილი ფიქრობდა, რომ შესაძლოა ეს თხზულებაც მას დაეწერა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც თითქმის დამტკიცდა, რომ თხზულება აბუკურა და მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა ერთი და იგივეა, სხვა ვერსიაც გამოიკვეთა. მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ის ვინმე ბასილმა დაწერა, ხოლო მე ბასილი გლახაკმან აღწერე. საბოლოოდ, მიუხედავად ბევრნაირი ვერსიისა, ნაწარმოების ავტორის ვინაობა დღემდე უცნობია. მიუხედავად იმისა, რომ ის არაბულიდან თარგმნილად მიიჩნევა, არსებობს ვერსია, რომ შეიძლება ორიგინალი ქართული ტექსტი იყოს, თუნდაც მხოლოდ იმის გამო, რომ არაბულად მსგავსი თხზულება უბრალოდ არ არსებობს და არა მხოლოდ არაბულად, ზოგადად ეს ტექსტი მხოლოდ ქართულ ენაზეა შემონახული. მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობაში მოთხრობილია ამბავი ბერზე, რომელიც ხალიფას მეუღლეს შეუყვარდა. საბაწმინდის ლავრა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ქრისტიან არაბებთან და ბერძნებთან ერთად ქართველებიც მოღვაწეობდნენ. თხზულება იწყება იმით, რომ აღდგომის წინა პერიოდში საბაწმინდის ლავრიდან ბერები ლიტანიობაზე წავლენ და შესასვენებლად აბუკურასთან შეჩერდებიან. ის კი მათ მიქელ საბაწმინდელის ამბავს მოუთხრობს. ახალგაზრდა ბერი სახელად მიქაელი საბაწმინდის ლავრაში მოღვაწეობდა და თან ხელსაქმით იყო დაკავებული. ლოცვისთვის, რომ არ მოეწყვიტათ და ნაკეთობების გასაყიდად არ გაეგზავნათ, მიქაელმა მოძღვარს უთხრა ვაჭრობის მრცხვენიაო, მაგრამ მოძღვარი მჭვრეტელი ბერი იყო. ხოლო ბერმან უცხოდა სულითა წინაისწარითა ცნობითა, ვითარმედ არა რწყვენოდა მისითა, არამედ იღუწიდა ლოცვითა და წარავლინა იძულებით. იერუსალიმში სავაჭრო წასული ბერი აბდალ მალიკ ხალიფას მეუღლეს სეიდას გადაეყრება. ბერი ახალგაზრდა და ლამაზი იყო და ქალს ის ძალიან მოეწონა. შევიდა გულსა დედაკაცისასა მგელი იგი, რომელი არა დასხრების ბრძოლასა მონაზონთასა, აღძრა ცოლი ამირა მუმლისაი და შთაუგდო თრფიალებაი მონაზონისაი, რამე თუ იყო იგი გრძელ ჰასაკითა და ჭაბუკ ჟამისა და შვენიერ ხატითა. ამის შემდეგ იწყება ძველი და ბევრჯერ გამეორებული აღმოსავლური ამბავი გამიჯნურებული დედოფლისა და ბერისა, რომელიც ქრისტეზია შეყვარებული. საბოლოოდ, ქალი, რომელმაც მონაზონი ვერ დაიყოლია, მას ქმართან დაასმენს. ხალიფა მიქაელისგან რჯულის შეცვლას მოითხოვს. მათი კამათი გადაიზრდება პროცესში, რომელსაც ძველად სიტყვის გებას უწოდებდნენ. თხზულებაში საჯარო სიტყვის გება მიქაელის გამარჯვებით დასრულდა, რის შემდეგაც ის ჯერ აწამეს, შემდეგ კი თავი მოჰკვეთეს. ქართველოლოგი პაულ პეტერსი მიიჩნევდა, რომ მიქელ საბაწმინდელის მარტვილობა არაბულიდან არის ნათარგმნი, რადგან ამ ნაწარმოებში ბევრი არაბიზმია. თუმცა არის რამდენიმე მიზეზი, რის გამოც მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ეს ნაწარმოები შესაძლოა ქართულ ენაზე დაიწერა. ეს გახლავთ ნაწყვეტი თეატოფურია სტატიიდან „აბუკურა იდუმალი პოემა ვეფხისტყაოსნამდე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.